Frú forseti, ég vil bera undir hæstvirtan forsætisráðherra hvað sé að frétta af vinnu við nýjar aðgerðir vegna skuldamála heimilanna. Það hefur komið fram í fjölmiðlum tiltölulega nýlega að á vettvangi ríkisstjórnarinnar sé að störfum ráðherrahópur sem sé að undirbúa einhvers konar viðbótar viðbrögð, ef ég hef skilið það rétt, vegna þeirra dóma sem að gengið hafa í gengislánamálum að undanförnu. Það hefur lítið spurst annað en það sem kom fram undir lok síðustu viku að umboðsmaður skuldara verið skera ráð fyrir því að það muni skýrast línur eitthvað í þessum efnum þegar að nýjir dómar falla í fordæmisgefandi málum á næstu vikum eða mánuðum og það er sjálfu sér algjörlega óháð þeirri vinnu sem að kynnt var að forsætisráðherra stæði yfir á vegum þessar ráðherranefndar. Auk þessa vil ég bera það undir hæstvirtan forsætisráðherra hvernig hún telur að tekist hafi til með stofnun umboðsmanns skuldara sem að veittar eru 1,000 milljónir á hverju ári á fjárlögum til þess að sinna þessum skuldamálum og helst fréttist það af þeirri stofnun að það séu langar raðir og það gerist allt saman afskaplega hægt. Hvað telur hæstvirtur forsætisráðherra rétt að halda lengi áfram með óbreyttu sniði hjá þeirri stofnun sem að kostar 1 milljarð á ári þegar að úrræðin sem að til boða standa eru ekki að skila meiri árangri en raunber vitni. Er ekki staðreynd að það voru ofmiklar væntingar bundnar við stofnun þess embættis?
Hæstvirtur forsætisráðherra Jóhanna Sigurðardóttir tekur til máls og svarar fyrirspurninni.